Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 28-oktyabr, chorshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning 1-soatini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusufi olib boryapti. Yangiliklarni Hasanjon kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekistonda bosh vazir o'rinbosari bittaga kamaydi. O'zbekiston Afg'onistonda temir yo'l quradi. Pokistonning Peshavor shahrida uyushtirilgan hujum oqibatida 80dan ortiq odam o'ldi, 100dan ortig'i yaralandi. Kobul markazidagi mehmonxonaga uyushtirilgan hujum oqibatida BMTning 6 xodimi halok bo'ldi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugun dasturimizda gaplashadiganimiz mavzular mundarijasi bilan tanishib olsak. Demokratlar bilan dindorlar birlashdi.
Bu konferensiyaning menimcha ikki maqsadi bor. Birinchi maqsadi diniy ma'rifiy tashkilotlar bilan birga demokratik oppozitsiya birga o'tirib qandaydir
Brusselda bo'lib o'tgan anjumanda O'zbekiston kelajagi haqida fikr almashilindi. Oq oltinni oltin qo'llar yaratar.
Hamma paxta yig'im terimiga bozor 19:00 dan 6:00 gacha ishlaydi degan yozuvlar e'lonlarni osib qo'yishgan.
Paxta o'zbekning iftixori ekani rostmi? Xorijga safar qilmoqchi bo'lsangiz, Markaziy bankka uchrab o'ting.
$2000 shunda chiqishingiz mumkin. Agar $5000 bo'ladigan bo'lsa, ruxsatnoma olasiz bankdan.
Tashqariga olib chiqiladigan pul miqdori yana cheklandi. Fransuz va ispanlar Bishkekdagi AQSh bazasini nega tark etdi? Rog'in G'isi har qanday sharoitda qurilishi shart demoqda prezident Rahmon. Kobuldagi mehmonxonaga qilingan hujumda 10dan ortiq odam halok bo'ldi. Dasturimizdan xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar hamda 4-chi hokimiyat eshitirishining oxirgi soni o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. To'lqinlarimizni tark etmang. Hozir navbat xabarlarga. Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekistonda bosh vazirning o'rinbosari soni 7tadan 6taga tushirildi. O'zmetronom mustaqil internet gazetasi xabariga ko'ra, 27 oktyabr kuni bosh vazirning ijtimoiy soha, fan, ma'rif, sog'liqni saqlash, madaniyat va MDHdagi hamkorlar bilan aloqa uchun mas'ul bo'lgan o'rinbosari lavozimi bekor qilingan va bu vazifani bajarib kelgan Rustam Qosimov Dunyo iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektori etib tayinlangan. 2005-yildan universitet rektori bo'lib ishlagan Hamidulla Karamatov 2008-yil 27-noyabrda tashqi ishlar vaziri o'rinbosari etib tayinlangandan keyin prorektor Bahodir Xo'jayev rektor vazifasini bajarib kelayotgan edi. Axborot agentliklarining yozishicha, tugatilgan bosh vazir o'rinbosari salohiyatlari boshqa o'rinbosar, axborot tizimlar va telekommunikatsiya kompleksini nazorat qilib kelgan Abdulla Oripov zimmasiga yuklatilgan. O'zbekiston Afg'onistonda temir yo'l quradi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati Hayraton va Mazori Sharif shaharlari o'rtasida temir yo'l liniyasi qurish bo'yicha Afg'oniston hukumati e'lon qilgan tenderda yutib chiqdi. Gazeta.uz axborot agentligi xabariga ko'ra, bu haqda MDH temir yo'l transporti kengashining Toshkentda o'tayotgan 51-chi sessiyasida e'lon qilingan. O'zbek temir yo'lchilariga ko'ra, 2011-yil 2-yarmida foydalanishga topshirilishi mo'ljallangan mazkur temir yo'llari qurilishiga oid shartnomaning joriy yil oxirigacha imzolanishi kutilmoqda. Axborot agentligi xabariga ko'ra, $170 million loyihaning $165 million Osiyo taraqqiyot banki grant sifatida ajratadi. Qolgan $5 million esa Afg'oniston hukumati beradi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dunyo xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokistonning Peshavor shahrida avtomobilga o'rnatilgan bomba portlatilgan oqibatda kamida 80dan ortiq odam o'ldi, 100dan ortig'i yaralandi. Odamlar bilan gavjum bozorda uyushtirilgan bu portlash joriy yil Pokistonda amalga oshirilgan eng mudhish hujum ekani aytilmoqda. Portlash sodir etilishidan bir necha soat oldin Pokistonga 3 kunlik safarini boshlagan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton bu hujumni yovuz va shafqatsiz deya atadi.
We commend the Pakistani military for their courageous fight. And we commit to stand so
Biz Pokiston harbiylari olib borayotgan mardona kurashni olqishlaymiz. Biz tinchlik va xavfsizlik qaror toptirish yo'lida kurashayotgan Pokiston xalqi bilan yelkama-yelka turamiz. O'z maqsadiga erishish uchun Pokiston xalqiga qanday yordam kerak bo'lsa, shunday yordam ko'rsatamiz, deya bayonot berdi AQSh davlat kotibi. Pokiston harbiylari Afg'onistonga chegaradosh Janubiy Vaziriston viloyatida toliblarga aloqador jangari guruhlarga qarshi hujumlarni davom ettiradi. Lekin jangarilar mamlakat bo'ylab qator portlashlar sodir etmoqda. Afg'oniston poytaxti Kobul markazidagi mehmonxonaga jangarilar qurolli hujum uyushtirgani oqibatida 12 kishi, jumladan BMTning 6 nafar xorijlik xodimi nobud bo'ldi. Hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan Taliban harakati bu 7 noyabrda o'tkaziladigan prezidentlik saylovining 2 bosqichini barbod qilish yo'ldagi dastlabki qadam ekanini aytdi. BMT rasmiylari hujum paytida tashkilotning yana 9 xodimi yaralanganini ma'lum qildi. AQSh elchixonasi esa nobud bo'lgan BMT xodimlaridan biri amerikalik ekanini aytdi. Afg'oniston politsiyasi to'qnashuvda 3 jangari, 2 nafar Afg'oniston xavfsizlik xodimi va 1 fuqaro o'lganini aytdi. Afg'onistondagi BMT missiyasi boshlig'i Kai Edi hujumni qoralab, bu Birlashgan Millatlar tashkilotining Afg'onistondagi faoliyatiga to'sqinlik qila olmasligini aytdi.
For the UN in Afghanistan this is of course a very dark day.
Afg'onistondagi BMT uchun bu shubhasi juda qayg'uli kun. Men toliblar mas'ul bo'lgan Kobuldagi BMT mehmonxonasiga qarshi bugun ertalab uyushtirilgan hujumni keskin qoralayman, dedi BMTning Afg'onistondagi missiyasi rahbari Kai Eide. Ozodlik radiosida gapiryapmiz. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts Xitoy harbiylari bilan uzoq muddatli dialog olib borishga chaqirdi. 27 oktyabr kuni Geyts Pentagonda Xitoy Xalq Ozodlik armiyasining markaziy harbiy komissiyasi raisi o'rinbosari Ksu Kyohouni qabul qildi. Ksu 2006 yildan beri AQShga tashrif buyurgan Xitoy armiyasining eng yuqori lavozimli vakili bo'ldi. Tahlilchilar bo'lib o'tgan uchrashuvni ikki davlat harbiylari o'rtasidagi aloqalar yaxshilanayotgani belgisi deya baholamoqda. Germaniya parlamenti a'zolari Angela Merkelni 2 muddatga kansler etib sayladi. Merkel Xristian Demokratik partiya uning Bavariyadagi filiali hisoblangan Xristian Sotsial ittifoq va tadbirkorlar manfaatini himoya qiladigan Erkin Demokratlar tuzgan markaz o'ng koalitsiyasining kansleri sifatida xizmat qiladi. Yarim rasmiy Mehr axborot agentligi yadroviy yonuqlik haqida BMT taklifiga Eron payshanba kuni javob berishini ma'lum qildi. Xabarda BMTning Xalqaro atom energiyasi agentligidagi Eron vakili Ali Ashghar Sultoniy Tehronning rasmiy pozitsiyasi bildirilgan maktubni Vena shahrida BMT tashkiloti rahbari Muhammad Elbaraydayga topshirishi bildirilgan. Seshanba kuni Eron davlat televiziyasi Tehron BMTning yadroviy yonilg'i borasidagi taklifini qabul qilishini, ammo unga muhim tuzatishlar kiritishni xohlashini bildirgan edi. Eron va G'arb davlatlari BMT homiyligida erishgan kelishuv loyihasida Eronning kam to'yintirilgan uranni yadroviy reaktor yonilg'isiga aylantirish uchun uni Rossiya va Fransiyada qayta ishlash nazarda tutilgan.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
ozodlik.org internetdagi manzilimiz. Qadrli tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida esa suhbatimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularning ba'zilarini eslatib qo'ysam. Brusselda bo'lib o'tgan anjumanda demokratlar bilan dindorlar O'zbekiston kelajagi haqida fikr almashdilar. Oq oltinni oltin qo'llar yaratar. Paxta o'zbekning iftixori ekani rostmi? Xorijga safar qilmoqchi bo'lsangiz, Markaziy bankka uchrab o'ting. Tashqariga olib chiqiladigan pul miqdori yana cheklandi. Qamoqda qolayotgan huquq faollari Dilmurod Said va Abdulrasul Xudoyzorovlar sog'lig'i borasida tashvishli xabarlar kelmoqda. Dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar va 4-chi hokimiyat eshitirishining oxirgi soni o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Bu Azadlik Radyosu dasturumuz davom etadi. 28-chi, kechirasi 27-chi oktyabr kuni kechqurun bir stol atrofiga yig'ilgan demokratik o'zbek muxolifati faollari va diniy guruh namoyandalari O'zbekiston avtoritar rejimiga qarshi kurash usullarini muhokama qildi. Bryusseldagi Sharaton mehmonxonasida O'zbekistonda jamiyatning radikallashuvi va bunday sharoitda demokratik kuchlarning vazifalari O'zbekistonda diniy ekstremizm afsonami yoki haqiqat mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Bu davra suhbatini hamkasbim Hurmat Bobojon ham zimdan kuzatdi. So'z navbati Hurmat Bobojonga.
Bryussel shahrining Sheraton mehmonxonasida O'zbekistonda jamiyatning radikallashuvi va bunday sharoitda demokratik kuchlarning vazifalari O'zbekistonda diniy ekstremizm afsonami yoki haqiqat mavzusida davra suhbati bo'lib o'tyapti. Bu davra suhbatida diniy ekstremizm masalasi, O'zbekiston hukumati ekstremizm va terrorizmga qarshi qanday qilib kurash olib borayotgani va bu kurash Markaziy Osiyo mintaqasi xavfsizligiga qanday ta'sir etayotgani masalalari muhokama qilinyapti. Shuningdek, mahalliy diniy guruhlar O'zbekistonning kelajakda demokratik huquqiy davlat qurilishi jarayoniga qanday munosabatda bo'lishlari masalasi ham kun tartibida. Men ushbu anjuman qatnashchilaridan biri, o'zbekistonlik jurnalist Shohida Yoqubni suhbatga tortyapman.
Bu konferensiyaning menimcha ikki maqsadi bor. Birinchi maqsadi bu diniy ma'rifiy tashkilotlar bilan birga demokratik oppozitsiya birga o'tirib qandaydir общий nuqtalarni topish. Bu birinchi maqsad. Ikkinchi maqsad muxolifatning vaziyatini va uning kelajak strategiya rivojlantirishini muhokama qilish. Yana bu ikki maqsadi bor.
Diniy ma'rifiy diniy jamoalar nima u? Kimlar u?
Ular menim tushunishimcha bu masalan tayanch tashkiloti. Bu diniy ma'rifiy ular hozir hech narsa qilmayapti, lekin afsus har bir tashkilotda qandaydir maqsadlar, aniq maqsadi yo'q. Menim tushunishimcha bu tashkilot ya'ni shu masalan O'zbekiston o'ta dindor bo'lganlarni birlashtirib o'zicha ish olib borish. Lekin shu ish nimadan iborat bo'ladi? Men hali tushunmadim masalan. Ularning ishi. Ikkinchidan, mana shu Andijon tiklanish va adolat uchun organizatsiya bu. Organizatsiya bu tashkilot menimcha ayniqsa ish bilamonlarni to'plantiradi. Andijon bo'lsa ham ular shunaqa chunki dindor, u oddiy dindorlar ular, lekin ular ayniqsa iqtisodiy sohada ishlayaptilar va bu juda ham yaxshi. Masalan, ularning o'z iqtisodiy va biznes sohani rivojlantirish bo'yicha programmalari bor va ular shu programmani rivojlantirishni xohlayaptilar.
Yana bir fikr aytilyapti. Mana hozir demokratik kuchlar mana soqoldor diniy vakillar bilan bir qatorda o'tirishdi, bir stol atrofida o'tirishdi, vaziyatni muhokama qilishdi. Lekin yana bir fikr bor bu yerda. Islom boshqacha konsepsiya. Demokratiya boshqa konsepsiya va ular bir-biriga hech qachon birlashmaydi degan nima?
Men shu fikrga to'la qo'shilaman. Shuning uchun o'z ma'ruzamda shu ikki tamoyilni aniq deb aytdim. Chunki agar masalan biz hozir shu yerda o'z ishimizning hamkorligimiz prinsiplarini kelisha olmasak, kelajakda problema bo'ladi bizada. Ya'ni hozir mana shu yerda shuni aniqlab ish qilishimiz mumkin. Agar masalan shu dindorlarning shu tamoyillarga masalan agar dindorlarga shu tamoyillar to'g'ri kelmasa, bu boshqa gap. Chunki men tushunaman, islom bu bir, davlat bu ikki. Masalan, men demokratik muxolifatining bir odami, men dunyoviy muxolifat uchun, masalan, menimcha islom va davlat tashqarida bo'lishi kerak, ammo albatta qandaydir hamkorlik, integratsiya narsalar bo'lishi kerak.
Lekin
qanday bo'lishi mumkin bu? Ya'ni ular shu siyosiy jarayonlarga shu diniy ma'rifiy tashkilotlar ishtirok etishi lozim. Bu kerak narsa, chunki baribir mamlakatimizning aksariyat aholi musulmon. Ammo bu tashkilotlarning siyosiy hayotida va masalan sudebniy sistema deymizmi, boshqa o'z so'zini aytishi bu boshqa gap. Ular alohida bo'lishi kerak, siyosat alohida bo'lishi kerak. Men shu tamoyilga rioya qilyapman va agar masalan biz shu yerda shuni hozir kelisha olmasak, menimcha kelajakda muammo bo'ladi.
G'arb davlatlarining vakillari va o'zbek muxolifati a'zolari bir stol atrofida o'tirishdi. Mana shu o'tirish haqida qanday tasavvur hosil qildirdi mana shu o'tirish sizda?
Hozir bu faqat o'tirish, gap sotish. Hozircha bu quruq gap. Konkret bir qanday takliflar yo'q edi. Konkret takliflarni faqat men masalan Andijon organizat tashkilotidan eshitganman. Ular haqiqatan ham ishni, siyosiy ishni boshlashga tayyor, lekin ularning bilimlari yo'q. Ya'ni hozir unda agar masalan biz ularga yordam bersak, shu bilimlarini orttirish kerak, ya'ni ularning professionalizm darajasini ko'tarish. Demokratik muxolifat haqida gapiradigan bo'lsak, u deyarli yo'q. Ya'ni odamlar bor, partiyalar bor, lekin qandaydir organizatsion jihatdan juda ham zaif. Afsus.
Yig'ilishda shuningdek O'zbekistonlik xorijda yashayotgan siyosiy qochoqlar, jurnalistlar, huquq himoyachilari va Erk partiyasi raisi Muhammad Solih janoblari ham qatnashyapti. Konferensiyada xalqaro tashkilot vakillari, jumladan Kolumbiya universiteti professori Peter Sinod, Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Krey Myureklar ham o'z fikrlarini o'rtaga tashlashdi. Anjuman davomida shuningdek muxolifat ichidagi muammolar ro'yirost ochib tashlandi. O'zbekistonlik jurnalist UzNews.net sayti muharriri Galima Buxoriboyeva bu xususda jumladan shularni aytdi.
Я вообще рада тому, что впервые в Европе собрались узбекские диссиденты и попытались хотя бы услышать друг дружку. Но на самом деле у меня сложилось впечатление, что все были крайне дипломатичны, и на самом деле можно сказать, что сквозило такое настроение, можно сказать, притворство, мягко говоря, если не лицемерие в отношении всех. Все пытались быть как бы хорошими друг дружке, но на самом деле никто не подошел к главной проблеме, какой Узбекистан они хотят строить и каким они его видят. И самое, что, на мой взгляд, печальное, то, что меня, по крайней мере, в какой-то степени разочаровало, что ни Мухаммад Салих, ни присутствующие здесь андижанцы, ни Таянч не смогли представить хотя бы в элементарной, зачаточной форме какую-то программу, которую они хотят реализовать. Опять же, общие слова. Началось с того, что все мы рассказывали друг дружку об ужасных репрессиях, которые происходят уже 20 лет. Очень было символично, что конференция началась с показа фильма, который был снят 20 лет назад, и где присутствующие сегодня члены партии ЕРК жаловались на начало репрессий. И сегодня те же самые люди, получается, могут только констатировать, что стало хуже. Но опять же, что мы предлагаем? Вот это вот я не услышала, и, на мой взгляд, это очень печально.
13 may ittifoqi tomonidan tashkillashtirilgan ushbu anjuman davomida uning yakuniy hujjati ham e'lon qilindi. Unda jumladan shunday so'zlar bor. Biz o'zbek jamiyatining radikallashuvi va uni bartaraf etishda muxolifat roli anjumani ishtirokchilari xalqaro hamjamiyatga murojaat qilib, o'zbek jamiyatining radikallashuviga yagona sabab O'zbekistondagi iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy hayotni 20 yil ichida falajlab tashlagan joriy rejimning repressiv siyosati ekanini e'tirof etishga chaqiramiz, deyiladi jumladan anjuman yakuniy hujjatida. Anjuman qatnashchilari shuningdek O'zbekiston hukumatidan davlat tizimini terrorizm va ekstremizm bahonasida tinch musulmonlarga qarshi ishlatish to'xtatishga ham chaqirdilar. Biz Yevropa Ittifoqi va ayniqsa Qo'shma Shtatlar uchun Afg'oniston bosh masala ekani va ayni masalada O'zbekiston bilan hamkorlik qilish zarurligini yaxshi tushunamiz, biroq ushbu hamkorlikni deb O'zbekistondagi rejim sodir etayotgan jinoyatlarga ko'z yumish siyosati mutlaqo noto'g'ri ekanini ham ta'kidlab o'tmoqchimiz, deyiladi anjumanning yakuniy hujjatida. Shuningdek, anjuman so'ngida uning ishtirokchilari O'zbekiston kelajagiga bag'ishlangan dialogni davom ettirish va uni kengaytirishga qaratilgan qadamlar borasida ham kelishib oldilar. Shuningdek, 2010 yilning may oyida anjuman qirg'inining 5 yilligiga bag'ishlangan xalqaro anjumanni tashkil etish bo'yicha ham ishchi guruhi tuzilgani e'lon qilindi. Hurmat Bobojon, Ozodlik radiosi, Brussel.
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi, biz bilan qoling.
Bundan buyon sizda Ozodlikni hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan Sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik, Sayfonga xush kelibsiz.
Dasturimiz davom etadi. Ezgulik inson huquqlari jamiyati O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan ikki qufola, Dilmurod Said va Abdurasul Xudoynazarovlar sog'lig'i borasida tashvish bildirib bayonot e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, Abdurasul Xudoynazarov qamoqxonada yana o'z joniga qasd qilib, o'zini osmoqchi bo'lgan. Sil kasalligiga chalingan Dilmurod Saidning sog'lig'i esa nihoyatda yomonlashayotgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mehribon yuborgan labhadan tanishib olamiz.
Bekobod qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan Abdurazil Xudoynazarovning rafiqasi Gulchehra Turonovaning ozodlikka bildirishicha eri qamoqxonadagi azoblarga chiday olmay yana o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan.
Mazasini bo'lmayapti, o'zini ochgan yana. Keyin doktorlar qarabdi, nima qilib? Yig'ladim dedi, ular ham yig'ladi dedi. Nega undaqa bo'lyapti deb dedi.
Abdurazil Xudoynazarov o'tgan yili ham qamoqxonada o'z joniga qasd qilib baxtli tasodif tufayligina omon qolgandi. Yaqinda qamoqxonaga borib eri bilan uchrashib aytgan Gulchehra Turonovaning aytishicha erining ayni paytdagi ahvoli nihoyatda og'ir.
25-da bordik. Egovatda ular.
Ahvollari qanaqa ekan?
Og'ir, singiljon. Ko'zlarida ham nuri ketib qolgan.
Nega ko'rish qobiliyatlari pasayibdimi?
Ha, o'zi zabzaladi. Sog'lig'i ham yo'q. Rangini ko'rsangiz oqarib ketdi.
A, o'zlari nima deydilar? Ichkarida munosabat qanaqa ekan?
O'zi chiqish kerak edi. Nima ro'yxatga ham qo'yib qo'ygan ekan.
Ozodlikka chiquvchilar ro'yxatigami?
Ha, keyin nima qilib 20-da tugash kerak edi. O'sha kuni chaqiribdi-da, sendan pichoq chiqdi debdi.
20-chi bu qaysi oy?
Sentyabrda.
Demak, yonidan pichoq chiqdi degan vaj ko'rsatilgan.
Ha, yotgan joyida. Pichoqni bo'yningga olasan deb yo o'liging chiqadi deyapti ekan. Seni hech kiming yo'q. Agar odaming bo'lganda sen betdan olib chiqib ketardi. Xotining qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bolalaring yosh ekan deb ana shunaqa maralni ezyapti ekan. Qo'limdan nima keladi masalan? Ahvollar esa og'ir. O'sha ko'r mana yotibman, davlan ham oshib menam.
Abdurasul Xudoynazarov Ezgulik jamiyatining Angren shahar bo'limini boshqargan. 2005 yili u tovlamachilik va firibgarlikda ayblanib 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingandi. Ayni paytda 12,5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan mustaqil jurnalist va huquq faoli Dilmurod Saidning ham sog'ligi kun sayin yomonlashayotgani aytilmoqda. Dilmurod Saidning advokati Ruhiddin Komilovning ozodlikka aytishicha, huquq faolining rafiqasi Barno Jumanova qamoqxonaga borib eri bilan uchrashib, uning ahvoli yomonligiga shaxsan guvoh bo'lgan.
Kecha men turmushga sog'lom shoshdim, mazasi yo'q dedi, ozib ketdi dedi.
Barno opa uchrashib kelganlarmi borib?
Ha, uchrashib kelgan ekanman.
Haligi sil kasalligi chalingani bo'yicha unga nisbatan biror bir yengillikmi ko'rilyapti ekanmi qamoqxonada?
Yo'q, hech narsa ko'rilmayotgan ekan.
Siz masalan o'sha kasallikka chalingani bo'yicha bir ariza, biror narsa berganmisiz?
Sudda ham tergovdan berganmiz albatta.
O'sha silga chalingani bo'yicha?
Ha, hamma hujjatda taqdim etilgan-ku. Tergovda ham sudda ham o'ylab ko'rasiz, unga nisbatan bo'lsa qanday qonun qilish kerak? Qonunni siz yozib qo'yibsiz, kasallik tufayli jazo berish mumkin bo'lmasa, faqat etiladi.
Demak, advokatning aytishicha Dilmurod Said kasalligi bois amnistiyaga tushishi lozim edi. Lekin uning kasalligi haqida mahkamaga taqdim qilingan hujjatlarning birortasi inobatga olinmagan. Samarqand viloyat Toyloq tuman sudi joriy yilning 30-iyul kuni Dilmurod Saidni tovlamachilikda ayblab, unga 12,5 yillik qamoq jazosi tayinladi. 11 sentyabr kuni tuman apellyatsiya sudi bu hukmni o'zgarishsiz qoldirgan. Ezgulik jamiyatining ikki huquq faoli ahvoli haqidagi xavotirli bayonotida qayd qilinishicha, Dilmurod Saidga o'tkir surunkali sil kasalligi, Abdurasul Xudoynazarovga esa muntazam qiynoqlar tahdid solmoqda. Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova shu bois barcha jamoatchilik tashkilotlarini ularning himoyasiga undaydi.
Hozir ikkala bizni sardoshlarimizdan xavotirimiz juda katta. Ayniqsa Dilmurodni mana biz juda ko'p haligi harakatlar qildikki, jazo bir anaqasini o'zgartirishga bo'lsa, lekin buni hukumat Dilmurodni ozodlikka chiqarishni aslo istamayapti. Aniqrog'i mana Samarqanddagi korrupsion doiralar Dilmurodni ozodlikka chiqishiga butunlay chiqtirmog'i bilan qarshi. Aynan shunday bir holat Abdurasul Xudoynazarov, chunki Abdurasul ham Angrendagi juda katta bir mulozimlarni oyog'ini bosgan, ularni sirlarini fosh qilgan, ularni korrupsion jinoyatlarini fosh qilgan va hozir ana shu mulozimlar o'z o'rinda. Toki shu mulozimlar bor ekan Angrenda, ular juda haqiqatga ishonishadiki, Abdurasul Xudoynazarov qamoqdan chiqarilmaydi. Lekin ularning ahvoli juda og'ir bo'lgani uchun biz yana ham xavotirdamizki, yana hozir nima qilishni bilmaymiz. Respublika prokuraturasiga kecha shaxsan murojaat qildik. Masalan, jazoni ijro etish muassasasini rahbariga masalan biz murojaat qildik bugun. Endi Qizil Xochdan murojaat hali rasman qilganimiz yo'q, lekin qilish niyatimiz bor, uni ham ertaga albatta bajaramiz.
Deydi Vasila Inoyatova. Tilga olingan ikki huquq faolining qamoqxonadagi ahvoli to'g'risida to'liqroq ma'lumot olish maqsadida O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga telefon orqali qilgan murojaatlarimiz besamar ketdi. O'zbekiston qamoqxonalari matbuot uchun yopiq hudud ekanligi bois Dilmurod Said jazoni o'tayotgan Navoiy va Abdurasul Xudoynazarov saqlab turilgan Bekobod qamoqxonalaridan ma'lumot olishning esa umuman iloji yo'q.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi lavha bilan davom etadi. O'zbekistonda yaqin 3 oy davom etadigan paxta terimi mavsumi o'zbekistonliklarni milliy iftixoriga ham aylanib ulgurdi. Zero paxtakor viloyatlar va tumanlarda bu muhim kompaniyadan hech kim chetda ham qolmadi. Paxta terimi o'z komiga tortmagan deb aytsak sal g'alati bo'lar-u, lekin o'z og'ushiga olmagan tirik jon qolmadi hisob. O'zbekistonliklar uchun bu holat yangilik emas. Sobiq ittifoq davridagi paxta terimi kompaniyalari mustaqillik yillaridagi paxta terimi mavsumi oldida holva bo'lib qoldi, deydi o'zbekistonliklar. Chunki o'shandan buyon bu kompaniya davrida jiddiy bir o'zgarish bo'lmadi. Paxta terimiga talab kuchaysa kuchaydi-yu, lekin kam bo'lgan emas, mavzuni sadriddin davom ettiradi.
Biz bugun ana shu muhim kompaniyaning ba'zi bir qirralariga e'tibor bermoqchimiz. Paxta bilan bozor degan tushunchalar mazmun jihatidan ham, ma'no jihatidan ham aslida bir-birini to'ldiradigan so'zlar, lekin bugun bu so'zlar bir-biriga qarama-qarshi bo'lib qolgan shekilli. Chunki paxta bor joyda bozorga yo'l bo'lsin.
Hamma paxta yig'im terimiga bozor 19:00 dan 6:00 gacha ishlaydi degan yozuvlar e'lonlarni osib qo'yishgan,
deydi farg'onalik Bahromjon. Bunda yozuvlar Farg'ona viloyatining barcha bozorlarining temir darvozalariga yopishtirib qo'yilgan. To'g'ri-da, shunday muhim kampaniya davom etayotgan paytda bozorda nima bor? Borib paxtangni termaysanmi? Ha, aytmoqchi, paxta kimniki o'zi? Fermernikimi? O'zi ektimi? O'zi terib olsin. Ha, yo'q, paxta davlatniki. Bu ko'pga kelgan to'y. Bu to'y 70 yildan buyon davom etyapti. Nega endi bu umummilliy an'anadan bozorchilar chetda qolishi kerak ekan? Lekin bozorchi baribir bozorchi. Bu yoqda xalqning ehtiyojini qondirishi kerak. Yo'lini topdi.
Lekin bozorda savdoga o'rgangan xalq baribir bozorning ichkarisida bo'lmasa ham, bozor hududida bo'lmasa ham, uni chekka joylarida, ko'chalarda savdo sotuv ishlarini amalga oshirishmoqda. Bundan bozor xodimlari albatta norozi.
Xush, mahalliy hokimiyat ko'chada ham bo'lsa ozmi savdo qilishga ruxsat beribdi, yana nimaga norozi bo'lar ekan bu bozorchilar?
Chunki bozor chetidagi ko'chalarda, yo'l chetlarida sotishsa ham paxta uchun har bir sotuvchidan 2000 so'mdan pul yig'ishyapti.
Bozordagi sotuvchilardan 2000 so'mdan yig'ilyapti. Nega? Axir pul bilan paxta ko'payib qolarmidi? Uni terish kerak. Siz ham ajablandingiz. Shoshilmang. Masalaning yechimi bu yoqda ekan.
Paxtaga bormagandan keyin ijmosa paxta pulini bersin qabilida shunday qilishyapti. Lekin ba'zi sotuvchilar o'zlarining o'rnlariga 3000 dan 5000 gacha mardikor yo ayol yo erkakni yollab hokimiyat ro'parasida transport kelib olib ketyapti paxta yig'im terimiga. O'sha mardikor ayol erkaklar bozorchilar uchun paxta terib berishyapti.
Bu Rishton tumanida bo'layotgan gaplar. Lekin hozir O'zbekistonning hamma joyida xo'roz bir xil qichqiryapti. Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida yashovchi Karimjon ham bozorlar bir oydan buyon yopilganini, bozorchilar paxta terimi uchun o'z o'rniga odam yollayotganini ham gapirib berdi.
Mana avtostansiya yopilgan, bozorlar yopiladi deyaptilar.
Endi bozorni yopgani bilan ko'chadagi odamlarni paxtaga haydaragani bilan shu bozordagi odamlar paxtaga boradimi?
Endi uncha-muncha boradi endi.
Shu bozorchilar boradimi paxtaga, bozorchilar? Paxta teradimi borib?
Yo'q, bozorchilar endi unchalik termaydi, o'rniga odam chiqarib tezdiradi. Masalan, har xil, bir xillar 3000, bir xillar 4000 kuni chiqaradi.
O'z o'rniga bitta odam chiqarishi kerak o'zi chiqmasa, shundaymi?
Ha, o'rniga chiqaradi. Chiqarmasa o'zi terib berish kerak.
Deydi Karimjon. Bugun O'zbekistonda hamma paxtakor, o'quvchi, talaba ham, shifokor, haydovchi ham, hatto oddiy xizmatchi ham, elektr chiroqchi ham. Qoraqalpog'istonning Qonliko'l tumanidagi kasb-hunar kolleji talabasi esa kam paxta tergani uchun domlalardan kalta kiyayotgani haqida ham gapirdi.
Xo'sh, nima qilamiz? Boramiz, tushgacha bir 5 kilo teramiz, terolsak. Keyin haligi ustozlardan gap eshitamiz, yo'q, tayoq yeymiz, shu bilan adet qilamizda chala pula. Kuchdan so'ng yana qo'ldan kelguncha harakat qilamiz, yo'q, suv bilan kech bo'ladi, yana ustozlardan kalta yeymiz. Qaytamiz.
Ustozlardan kaltak yeymiz deyapsiz, endi paxta bo'lmasa, teradigan narsa bo'lmasa, yana nima kaltak yeysizlar?
Endi u tushunmaydi-ku, unaqa narsa ular. norma deydi.
Ha, paxtaning mehnati og'ir. O'zbekiston milliy boyligi, strategik xomashyo. Avval ham shunday edi va shunday bo'lib qoldi. Lekin siz xafa bo'lmang, faqat oddiy odamlarni majburlab ishlatishyapti ekan deb. Bugun O'zbekistonda militsionerlar ham paxta termoqda. Bu haqda Jizzaxlik inson huquqi faoli Ma'murjon Azimov tarqatgan xabarda shunday deyilgan. Toshkentdagi militsiya akademiyasi kursant va o'qituvchilari leytenantdan generalgacha Jizzax viloyatining Arnasoy tumani Qozog'iston savxoziga paxta terimiga olib kelingan. Paxta terimiga kelgan kursant va o'qituvchilar o'zlari paxta termasdan o'rnilariga mahalliy aholini ishlatishmoqda va mahalliy aholiga terilgan 1 kilogram paxtaga 150-200 so'mdan naqd pul to'lamoqdalar. Hozir mahalliy aholining bolasidan qarisigacha militsionerlar uchun paxta terishyapti. Deb yoziladi xabarda. Mana buni evrika desa bo'ladi. Hali O'zbekistonning hech qaysi joyida paxta terimiga 150 so'm pul berilgani yo'q. Milisa ham xursand, xalq ham xursand. Bu ikki qatlam xohishlarida hali bunda uyg'unlik shu paytgacha kasb etmagan edi.
Bu Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19:31 daqiqa o'tib bormoqda va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yaman. O'zbekistonda bosh vazir o'rinbosarlari bittaga kamaydi. O'zbekiston Afg'onistonda temir yo'l qurish rejalarini e'lon qildi. Pokistonning Peshavar shahrida avtomobilga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida 80 dan ortiq odam halok bo'ldi, 100 dan oshiq kishi yaralandi. Kobul markazidagi mehmonxonaga uyushtirilgan hujum oqibatida 12 kishi, jumladan BMTning 6 nafar xorijlik xodimi halok bo'ldi. AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts Xitoy harbiylari bilan uzoq muddatli dialog olib borishga chaqirdi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarning ba'zilarini eslatib qo'yaman. Xorijga safar qilmoqchi bo'lsangiz, Markaziy bankka uchrab o'ting. Tashqariga olib chiqiladigan pul miqdori yanada cheklandi. Fransuz va ispanlar Bishkekdagi AQSh bazasini nega tark etdi? Rog'in GS har qanday sharoitda qurilishi shart demoqda prezident Rahmon. Avstraliyadagi to'yda 5 andijonlik qiz Amerikaga kelin qilib uzatildi. Bu erkin mikrofon ruknidan olgan mavzulardan biri. Bu va boshqa lavhalar bugungi dasturimizdan o'rin olgan. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Diqqatingizni xalqaro hamjamiyat diqqat markazida qolayotgan voqeaga qarataman. Afg'oniston poytaxti Kobul markazidagi mehmonxonaga jangarilar qurolli hujum uyushtirishi oqibatida 12 kishi, jumladan BMTning 6 nafar xorijlik xodimi halok bo'ldi. Hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan Taliban harakati mazkur hujum 7 noyabrda o'tkaziladigan prezidentlik saylovining 2 bosqichini barbod qilish yo'lidagi dastlabki qadam ekanini aytdi. Mavzu tafsilotlari Kobuldagi muxbirimiz Olim Qo'hkan yuborgan reportajda.
Politsiya kiyimida bo'lgan xudkush hujumchilar mahalliy vaqt bilan ertalab soat 6 atrofida Kobul shahrining Shirpur mintaqasida joylashgan BMT mehmonxonasiga hamla qilganlar. Shahar politsiyasi bilan hujumchilar o'rtasidagi to'qnashuv taxminan 3 soat davom etgan. Hodisada kamida 11 kishi, jumladan BMTning 5 kishi xodimlari, 2 politsiya askari va 3 nafar xudkush hujumchi halok bo'lgan. Kobul politsiyasining jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha mudiri Said Abdulg'afor Saidzoda hodisa joyida Ozodlik radiosi muxbiriga mana bularni aytdi.
4 nafar azadboy xorijiy tofilanakan, hubiyati daqiq kishvar uchun.
Voqeada BMTning 4 kishi xorijlik mulozimlari halok bo'lganlar. Ulardan 7 kishisi qutqarilgan, boshqa 2 kishisi tan jarohati olgan. Uchala hujumchi nobud etildi. Xudkush hujumchilar aftidan xorij mamlakat fuqarosiga o'xshaydi. Shuningdek, hodisa jarayonida 2 kishi xavfsizlik mulozimlari va boshqa 2 kishi tinch aholi halok bo'ldilar.
Va 2 nafar ham zaxmiy.
BMTning Kobuldagi vakolatxonasi boshlig'i Kai Aide chorshanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqotida hujumda BMTning kamida 5 kishi mulozimlari halok etilganliklarini tasdiqlab, ushbu hamla nafaqat BMT balki BMTning yordamlariga muhtoj bo'lgan Afg'oniston aholisiga qarshi uyushtirilgan dedi.
This attack would not, I repeat, not deter the UN.
Bu qabil hujumlar hargiz, takrorlab aytaman, hargiz BMTning Afg'oniston bo'ylab qayta qurish loyihalarini amalga oshirish uchun yo'lga tashlagan sa'y harakatlariga to'siq bo'la olmaydi. Biz Afg'oniston va afg'onlarga bergan va'dalarimizga vafodor qolamiz. BMTning hodisada halok bo'lgan mulozimlari millati haqida biror narsa deyilmagan. Qoyaydi, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga qarashli idoralar xavfsizligini ta'minlash uchun jiddiyroq choralar ko'rilishini qayd etdi. Garchi bundan oldin ham poytaxt Kobulda BMTga tegishli joylar jiddiy ravishda qo'riqlanardi. Darvoqa, ilk bor BMT mulozimlari joylashgan mehmonxona poytaxt Kobulda xudkush jangarilar tomonidan nishonga olinadi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligining matbuot vakili Zimaray Bashari hodisa jarayonida 2 kishi xavfsizlik mulozimlari nobud bo'lib, boshqa 3 kishisi yarador bo'lganini tasdiqladi. Shuningdek, Kobul shahri aholisini shaharda terrorchilar hujumlarini oldini olish uchun mamlakat xavfsizlik organlari bilan yaqindan hamkorlik qilishlarini so'radi.
Orzuimo az hamvatanon va hamshahriyon shahri Kobul.
Eslab o'tish lozimki, Kobul shahrida BMT mehmonxonasiga hujum qilingan soatlarda noma'lum joydan otilgan 3 raketa ham shahar markazida Kobul prezidentligi saroyi yaqinida joylashgan 5 yulduzli Kobul Srino hoteli va uning atrofida tushib portladi. Raketalar hujumi oqibatida kishiga zarar yetmagan. Bundan oldin ham toliblar noyabrning 7-chi kuni Afg'oniston bo'ylab o'tkaziladigan umumiy saylovlarning 2-chi davrini buzish uchun o'z hujumlari mezonini oshirishlari borasida ogohlantirgan edilar. Olimgohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ayni paytda qo'shni Pokistonning Peshavar shahrida ham avtomobilga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida kamida 80dan ortiq odam halok bo'lgani haqidagi xabarlar kelyapti. Voqeada 100dan ortiq odam jarohatlangan. Peshavarning gavjum bozorlaridan birida uyushtirilgan portlash joriy yilda Pokistonda amalga oshirilgan eng talafotli hujum ekani aytilyapti. Portlash sodir etilishidan bir necha soat oldin Pokistonga 3 kunlik safar bilan kelgan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton hujumni yovuz va shafqatsiz deya atadi. Pokiston harbiylari Afg'onistonga chegaradosh Janubiy Vaziriston viloyatida toliblarga aloqador jangari guruhlarga qarshi hujumlarni davom ettirar ekan, jangarilar mamlakat bo'ylab qator portlashlarni sodir etmoqda va bu mintaqada zo'ravonliklar ko'lami oshib borayotganini aytishmoqda kuzatuvchilar. Bu Ozodlik radiosi, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Bu Ozodlik radiosi, dasturimiz davom etadi. Suhbatimiz erkin mikrofonga aytilgan gaplarni sizga taqdim etish bilan davom etadi. Gapni Avstraliyadan kelgan bir xush xabardan boshlasak, 13 may voqealaridan keyin Avstraliyadan qo'nim topgan andijonlik Nozimjon akaning aytishicha, yaqinda Adelaida shahridagi Turkiston restoranida katta to'y bo'lgan. Avstraliyalik andijonliklar oilasidan birdaniga 5 qiz kuyovga berilgan, deydi Nozimjon aka.
Mana yaqindagi to'y qildik. Shu yerda mana 5 qizni shu Amerika Qo'shma Shtatlariga uzatdik aka.
5 qizni?
5 qizni.
Kimlarni qizi edi?
Shu Andijondan kelgan shu qizlarimiz bor edi, ota-onalari shu yerda turadi. Shular qizini shu Amerika Qo'shma Shtatlariga uzatishdi.
Kimlarga uzatdilar u qizlarni?
U qizlarni shu Andijon voqeasidan keyin chiqib ketgan shu bolalarni, bo'yda yigitlarimiz bor edi shularga.
Andijonliklarga, ular ham o'sha sizlarga o'xshab qochib chiqqan andijonliklarga uzatsizlarda?
Ha, shularga.
To'y qanday bo'ldi? Kuyovlar kelishdimi Avstraliyaga?
Yo'q, kuyovlarni internet orqali ko'rishib, gaplashib, tanishib, shu o'zlari yoqtirishib, rozi bo'lishib turmushga chiqishdi.
To'y qanday bo'ldi? To'yda kelinni o'zi o'tirdimi? Restoranda to'y qildik, deyapsiz. Qanday bo'ldi?
Restoranda to'y qildik. Qizlarimiz o'tirishdi, mehmonlar keldi. Lekin kuyov bolalar kelgani yo'q.
Kuyov bolalar bilan to'y nariyoda bo'lar ekan endi Amerikada.
Endi bu yerda qiz tomon to'y qildi. Endi Amerikada keyin borgandan keyin yana o'zlari to'y qilishdi. Amerikada yana to'y qilishdi.
Baxtli bo'lishsin.
Yani kaysa statlarda ular yaşadı. Hamması bir cöde yaşadı mı yok ki türlü türlü statlarda mı oldu bu?
Ben şu bilişimce ikitesi şu Baltimore'da dedi.
Aha.
Yine ikitesi dedi Arizona dedi işte.
Ay ya. Bu hafta olmasan bizi fabrikamızı yetkizip koymuyorlar ki.
Hop hake rahmet.
Hop maalesef. Hop.
Allah'ımat oluyorlar. Hop.
Avstraliyadan endi O'zbekistonga qaytamiz. Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Shodim Ardiyev, shu kunlarda davom etayotgan paxta mavsumi tufayli viloyatning Pastdarg'om tumanidagi nafaqaxo'rlar nafaqasiz qolib ketyapti deya kuyundi.
Pastdarg'om tumanida 40 mingga yaqin pensionerlar bor.
Xo'p.
Pensionerlarga pensiyani bermay, pensiya degan pullarni paxtaga beryapti. Prezident shunday qaror qilgan ekan. Bugun men raisimizga borib keldim, prezidentning qaror farmoni aytgani bu. Chunki pensiya yo'q, ikki oydan beri odamlar pensiyasini ololmayapti. O'rtopalang. Raisimizga men bugun borib bilib keldim. Pul yo'q, pulni prezident topshiriq bilan paxta terimiga beryapti, pensionerlarnikini ham. Men borsam raisimizning eshigini oldida bir bedel olmishda boboylar o'tiribdi. Biz qornimiz, balafaqamiz shu pensiya bilan boqyapmiz. Nima qilamiz endi? Degan gaplar bo'ldi.
Prezident aytgan gapimiz
yo'q. Ha, o'sha raisimizdagilar. Shuning uchun pensiya berolmaymiz hozir. Bugun hozir kelsa avvaliga Jiraqul Mavlon degan bir pensioner bor. Uni ham haqorat qilib jo'natardi pensionerlarni.
Nima qildi?
Shu biz prezidentga aytganini qilamiz. Pensiya paxtaga ketyapti. Yaqinda o'z bechorani balasi bo'ldi. Hatto balani o'likni ko'mishga pul topolmadi. Pensiyasini bermagan uchun. Ana shunday bo'ldi. Mahalla so'ng yordam puli chiqarib ko'mishni qildilar.
Bu ham yetmaganday deb davom etadi Shoda aka. Tuman aholisining aksariyati shu kunlarda sovuq tushayotgan kunlarda tabiiy gazning uzatilishi to'xtatilgan aholiga deydi.
Pastdarg'om rayoni bo'yicha aholini gaz bilan ta'minlash nihoyatda og'ir. Yo'q. Haliga tezak yoqib kun ko'ryapti, o'choq aloqaga avqot tushiryapti. Nimaga bunday degan savolni bersak, buni kattadan so'rang deydi.
Katta kim ekan?
Katta endi kattada haliga boshlig'imizda prezident. Gaz chet elga berayotgani mish degan gaplar ham bor-da.
Samarqandlik tinglovchimizning aytganlari edi. Buxoroning Vobkent tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz ham paxta mavsumiga oid mavzudan gap ochdi. Uning aytishicha viloyat paxta topshirish rejasini bajargan, lekin odamlarni paxta dalasiga ommaviy ravishda haydash ishlari to'xtatilgani yo'q.
Paxta plan to'ldim. Ba'zi paxtalar chiqaribdi-da, nima uchun?
Paxta to'ldimi, plan to'ldimi Buxoroda?
Ha, to'ldi.
Baribir chiqaryapti paxtaga.
Baribir chiqyapti.
Paxta bormi o'zi nimada dalada?
Yo'q.
Nimaga chiqaradi?
Man bilmayman unisini. Mazur chiqib ketdim. Minsa uydan. Minsalar olib kelyapti.
Minsalar olib ketyapti.
Mazur. Mazur chiqyapti-da.
Siz ham chiqdingizmi paxtaga? O'zingiz ham?
O'zimmi?
Ha.
Yo'q, qochyapman o'zim. Uyga. Kimkisa yordamat deydi deb aytaman qo'l.
Dedi buxorolik tinglovchimiz. Ozodlik radiosi erkin mikrofoniga bugun qo'shni Tojikistondan ham bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qilib, turmush qiyinchiliklaridan gapirdi.
Bizda juda sharoit qiyin bo'lib qoldi aka, qanday kunlarga qolyapti. Bizda bir qurt degan narsa chiqdi aka, qurt. Dehqonchilikda qurt bir bola eksa, qurt yeb qo'yadi aka yozda. Dalada ham bug'doydan boshqa hech bola bo'lmayapti. Makka juvori umuman don ololmayapti aka. Paxtaku umuman yo'q. Paxta bo'lmayapti aka, eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman.
Eshityapsizmi? Ballar borib Rossiyadan quruq kelyapti aka. Ishlagani ishlab, ishlamagani mana shu quruq bersin tursin pulga deb endi to'g'ri odamlar yerga o'xshoqib, mana shu kunini o'tkazyapti bir bola qilib. Yashash juda qiyin.
Oyliklar bormi? Pensiyalar, oyliklar?
Oyliklar endi kam-kam tomizib turibdi, ulaydiganda aka. Shularni bir sizlarga aytaylik, bir e'lon qilinglar dedik, bularni maqtash tugamasa prezidentni. Endi shakini tilzor ko'rsak, u Rahmonov aytayaptiki, namoz o'qinglar deydi. Qarnimiz to'q bo'lsa ekan, namoz o'qsak ekan.
O'zini tanishtirishni istamagan tojikistonlik tinglovchimiz edi. Aziz tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir.
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus 420-602-612-713.
Ozodlik radiosi to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi va mintaqa xabarlariga o'tamiz. Qirg'izistondagi AQSh tranzit markazidan Ispaniya va Fransiya harbiylari olib chiqib ketildi. Bu haqda bir qator xalqaro axborot agentliklari xabar tarqatmoqda. Ma'lum bo'lishicha, ispan va fransuz harbiylarining Qirg'izistonni tark etganiga 2 hafta bo'lib qolgan. Bu haqda Qirg'iziston tomoni ham, AQSh tranzit markazi rahbariyati ham rasmiy bildiruv tarqatmagan. Aksil terror koalitsiyasi harbiylarining Qirg'izistonni tark eta boshlashiga nima sabab bo'ldi? Voqea tafsilotlarini Elmurod o'rgandi.
Bishkekdagi AQSh aksil terror tranzit markazidan Ispaniya va Fransiya harbiylarining olib chiqib ketilgani borasida Qirg'iz hukumati rasmiy axborot tarqatgani yo'q. Fransiyaning Qirg'izistondagi elchixonasi harbiy attashesi yordamchisi Eduard Rushening Ozodlik radiosiga bildirishicha, ikki davlat harbiylarining bu mamlakatdan chiqarilishiga avvalgi shartnoma muddatining yakunlangani sabab bo'lgan. Fransuz diplomati Qirg'iz tomoni noma'lum sabablarga ko'ra yangi shartnomani imzolashni paysalga solib kelayotganini aytgan.
There are some expectation from the Kyrgyz side.
Qirg'iziston tomoni nimanidir kutayotganga o'xshaydi. Harbiylarimizning Qirg'izistondagi hozirligi to'g'risidagi avvalgi shartnoma muddatini uzaytirish borasidagi urinishlarimizga Qirg'iz hukumatidan pozitiv javob ola olmadik. Natijada shartnoma muddati tugagach, biz o'z harbiylarimizni olib chiqib ketishga majbur bo'ldik, chunki ularning bu yerda qolishi uchun huquqiy asos yo'q bo'lib qoldi, dedi fransuz diplomati Eduard Rushe. Bir qator xalqaro axborot agentliklari tarqatgan xabarlarga ko'ra, fransuz va ispan harbiylari vaqtincha Dushanbega ko'chirilgan. Harbiylar soni 90 nafar bo'lib, ular ixtiyorida 2 harbiy samolyot bor. Fransuz diplomati Eduard Rushening aytishicha, harbiylar hozirligi borasida Qirg'iz tomoni bilan olib boriladigan muzokaralar ijobiy yakunlanishiga umid bor.
Yes, we do hope they will allow because it's
Albatta, biz bu yerga qaytib kelishimizga ishonamiz, chunki bu nafaqat bizning, balki mintaqaning ham manfaatlari doirasidadir. Fransiya Afg'onistonda barqarorlikni tiklash va terrorchilikka qarshi kurashga katta hissa qo'shib kelmoqda. Afg'onistonda bizning 34 askarimiz halok bo'ldi, dedi Eduard Rushe. Qirg'iziston tomoni Ispaniya va Fransiya harbiylarining hozirligi to'g'risidagi shartnomalar muddatining uzaytirilishi nima sababdan kechikayotgani to'g'risida ma'lumot berishdan tiyilmoqda. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga bu borada jurnalistlar tomonidan qilinayotgan murojaatlar javobsiz qolayotir. Qirg'iziston parlamentining xalqaro aloqalar qo'mitasi rahbari deputat Erik Arsaliyev esa Ispaniya va Fransiya harbiylariga doir shartnoma parlament qo'mitasida ko'rib chiqilganini aytadi.
Ratifikatsiyani biz qilganmiz, kelishim kelgan, biz ratifikatsiyaga ma'qulduq berganmiz.
Shartnomalarni tasdiqlash masalasini biz ko'rib chiqqanmiz. Shartnomalar bizga jo'natilgan. Ularni ratifikatsiya qilinishiga qo'mitamiz rozilik bergan. Biroq shartnomalarda ispan va fransuz harbiylari Bishkekdagi aksil terror tranzit markazidan bepul foydalanishi qayd qilinganiga biz o'z noroziligimizni bildirganmiz, dedi deputat Erik Arsaliyev. Qirg'iz parlamentining yana bir deputati Isa Umurqulov esa shartnomalarda ijara haqqi masalasi aniq ko'rib chiqilmagani bois hujjatlar ratifikatsiya qilinmaganini va Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga qayta jo'natilgani haqida ma'lumot berdi. Lavhamiz avvalida aytganimizdek, Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi bu borada ma'lumot bermayotir. Shunday qilib, Ispaniya va Fransiya harbiylarining Qirg'izistonga qaytishi yoki qaytmasligi masalasi hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. 2009-yilning fevralida Qirg'iziston parlamenti Bishkekdagi AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish hamda aksil terror koalitsiyaga a'zo 11 mamlakat bilan shartnomalarni bekor qilish to'g'risidagi qonunni qabul qilgan edi. Bu qonunga binoan 2001-yildan beri Qirg'izistonda hozir bo'lgan AQSh va aksil terror koalitsiyasi harbiylari mamlakatni avgust oyida tark etishlari lozim edi. Biroq Vashington va Bishkek rasmiylarining Kreml o'rtamchiligida bir necha oy davom etgan muzokaralaridan so'ng joriy yilning 22-iyunida AQSh bazasining nomi tranzit markazi deb o'zgartirilgan va uni Qirg'izistonda qoldirish haqida shartnoma imzolangan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dasturimiz yana mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon mamlakatdagi og'ir iqtisodiy sharoitdan qat'iy nazar, Rog'in GES albatta qurilib, ishga tushirilishi shart deya ta'kidladi. Tojikiston hukumati 2009-yil mazkur inshoot qurilishi uchun davlat byudjetidan 500 million somoniy yoki taxminan 145 million dollar ajratganida, kelgusi yil esa Rog'in GES qurilishi uchun yana 650 million somoniy ajratilishi ko'zda tutilgan. Yana ma'lum qilinmoqda. Tojikistonlik tahlilchilar Markaziy Osiyoda kattaligi jihatidan yagona bo'lishi aytilayotgan bu yirik GES qurilishi yana 10 yillargacha cho'zilishi mumkinligini aytmoqda. Mavzuni Gulnora Ravshan davom ettiradi.
28 oktyabr kuni Rog'in GES qurilishi jarayoni bilan tanishgan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon har qanday og'ir iqtisodiy texnologik sharoitdan qat'iy nazar Rog'in albatta qurilib ishga tushirilishi zarurligini ta'kidladi. Tojikiston davlat rahbari hukumat yaqin kelajakda Rog'in GES'ning foydalanishga topshirilishi uchun barcha zarur imkoniyatlarni ishga solishini, o'tgan yil mazkur loyiha uchun davlat byudjetidan 500 million somoniy ajratilganini va 2010-yilda esa yana 650 million somoniy, taxminan 148 million dollar ajratilishini bildirgan.
Bunyodi in nerogoh bo vujudi dushvorihoi ziyodi iqtisodiy va moliyaviy to imroz az hisobi byudjeti davlati bajo avarda isodim.
Tojikiston energetika va sanoat vazirligidan olingan ma'lumotlarda aytilishicha, shu yil noyabr oyi boshlarida Vaxsh daryosi o'zani to'siladi va Rog'in to'g'oni qurilishi boshlanadi. Asosan tosh va shag'aldan barpo etiladigan to'g'on balandligi 335 metr bo'ladi. Bu dunyodagi eng baland to'g'on sanaladi, deya ta'kidladi o'zaro suhbatda energetika vazirligi mas'ullaridan biri. Aytish joizki, so'nggi bir necha yil ichida O'zbekiston va Tojikiston davlatlararo munosabatlarining sovuqlashishiga ham aynan Rog'in to'g'oni balandligi atrofidagi ikki tomonlama dahanaki janglar turtki bo'lgan edi. O'zbekiston hukumati rasmiylari Rog'in GES qurilishi va uning 335 metrli to'g'oni mintaqada suv taqchilligi muammosini kuchaytirishini da'vo qilmoqda. Tojikiston hukumati rasmiylari esa Rog'in GES transchegaraviy bo'lmagan Vaxsh daryosi ustida qurilayotgani bu mamlakat tabiiy boyligi sanalib, o'zbek tarafining da'vosi asossizligini aytadi. O'z navbatida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va bu mamlakat tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov BMT minbarlaridagi chiqishlarida Rog'in GES Amudaryoning quyi oqimidagi davlatlarni suvsiz qoldirishi va ekologiyaga salbiy ta'sir etishi haqida bong urib, qurilishni xalqaro ekspertizadan o'tkazilishini talab qilgan edilar. Tojikiston hukumati Rog'in GES loyihasi xalqaro ekspertizadan o'tkazilishiga qarshi emasligini, ammo qurilish biror daqiqa ham to'xtatilmasligini, bu inshootni tojiklar o'z kuchi bilan qurajaklarini ta'kidlashdan charchamaydilar. Biroq soha bo'yicha mustaqil tahlilchi Xol Muhammad Azimov Rog'in GES qurilishi uchun 2 milliard 216 million dollar lozimligini aytadi. Uning fikricha, Tojikistonning yakka o'zi bu inshootni qura olmaydi.
2 milliard 216 million. Ba'zi dissotsiyasiyon anamin mablag'i az budjet daryoftan bisor ham mushkil mashaq.
Rog'in GES qurilishi uchun lozim bo'lgan 2 milliard 216 million dollar mablag'ni 2-3 yildan so'ng davlat byudjetidan ajratish juda qiyin bo'lib qoladi. Tojikistonning bugungi iqtisodiy sharoitini nazarga olgan holda Rog'in qurilishiga Rossiya, Ukraina, O'zbekiston va boshqa shu kabi xorijiy mamlakatlarni ham jalb qilish lozim. Aks holda Rog'in qurilishi yana 10 yillarga cho'zilishi aniq, deydi tahlilchi. Mazkur GES qurilishi borasida tadqiqotlar olib borgan suhbatdoshimiz Xol Muhammad Azimovga ko'ra, tojikistonliklarni Rog'in qurilishiga jalb qilish yo'li bilan moliyaviy muammolarga yechim topish imkoni ham yo'q emas.
Bu mardum aksiya taqsim qazanish, yana ko'daki azahroza injonib to'xash.
Rog'in aksiyasini aholiga tarqatib berish lozim. 10 kunlik chaqaloqdan 80 yoshli har bir tojikistonlikka 103 dollarlik uchtadan aksiya to'g'ri keladi. Agar har bir fuqaro 303 dollarlik aksiyani sotib olsa, aholi umumiy sonini nazarga olgan holda bu 2 milliard 216 million dollarni tashkil etadi. Kelgusi 2 yilda bu mablag' hisobiga Rog'in GES'ni foydalanishga tushirish mumkin, deydi Xol Muhammad Azimov. Dushanbedan 110 kilometr narida joylashgan Rog'in GES'ning poydevori o'tgan asrning 80-chi yillari so'ngida qo'yilgan edi. Ammo Tojikistonda 1991-yil boshlangan fuqarolik urushi oqibatida Rog'in GES qurilishi to'xtab qolgan edi. GES qurilishi 2004-yilda qayta jonlantirilgan edi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi va xalqaro mavzuga diqqatingizni qarataman. Germaniyada 31 yashar misrlik homilador ayolni sud zalida chavaqlab o'ldirgan shaxs ustidan mahkama jarayoni bormoqda. Bu jarayon ayniqsa musulmon dunyosida yaqindan kuzatilyapti. Germaniya kansleri Angela Merkelning milliy va diniy ozchilik masalalari bo'yicha maslahatchisi Maria Bomer bu mashum qotillikning ham Germaniya ichkarisi ham Misrdagilarni larzaga solganini e'tirof etgan holda hammani bosiq bo'lishga chaqirdi. So'z navbati Boburga.
Joriy yilning iyul oyida yuz bergan bu qotillik ham musulmon, ham g'arb dunyosi e'tiborini o'ziga tortdi. Aslida fojia tafsilotlari o'tgan yil yoziga borib taqaladi. Misrlik Marva al-Shirbini 3 yashar qizalog'ini Dresdendagi jamoat bog'laridan birining bolalar o'ynaydigan maydonchasiga olib boradi. U shu maydonchada bo'lgan Aleksandr Viyenskga yaqinlashib, undan qizalog'ini uchirish uchun arg'imchoqni bo'shatib qo'yishni so'raydi. Hijobli ayolning bu gapiga javoban Viyensk uni terrorchi, qanjiq deya baqira ketadi. Bu haqoratdan qattiq ta'sirlangan Marva al-Shirbini darhol yaqindagi politsiya idorasiga borib shikoyat qiladi va Aleksandr Viyensk tez orada og'zaki haqorat uchun 480 yevro jarimaga tortiladi. 2009-yilning iyul oyida Aleksandr Viyensk jarima haqidagi politsiya qarori ustidan shikoyat qilib, mahalliy sudga murojaat qiladi. Marva al-Shirbini mahkama eshituvlarida qatnashadi, ammo u sud zalidan chiqib ketayotganida Aleksandr Viyensk uning ortidan yugurib borib, unga oshxona pichog'i bilan hamla qiladi. 18 joydan chavaqlangan Marva jon beradi. Uni himoya qilishga uringan eri Elvi Ali Okas ham bir necha joydan pichoq zarbi yeydi. O'lganning ustiga tepkan qilib, sud idorasini qo'riqlayotgan politsiyachi jabrdiydalarni himoya qilish o'rniga Marvaning eri Elvining oyog'iga o'q uzadi. Ya'ni biri arab, biri nemis qiyofali ikki erkak olishar ekan, nemis politsiyachisi avtomatik bir tarzda arabni hujumchi deya unga tashlanadi. Bu fojiadan 3 oycha o'tib, Rossiyada tug'ilgan, millati nemis bo'lgan 29 yashar Aleksandr Viyensk ustidan qotillik aybi bo'yicha mahkama jarayoni Marva chavaqlangan ayni sud zalida ish boshladi. Mahkamaning ilk yig'inida Marvaning qo'ltiqtayoqqa tayangan majruh eri Elvi Ali Okas ham ishtirok qildi. Germaniya Markaziy musulmonlar kengashi rahbari Ayub Axel Kohler butun dunyo musulmonlari bu mahkamani diqqat bilan kuzatayotganini aytadi.
In der muslimischen Welt wird dieser Prozess mit größter Aufmerksamkeit wahrgenommen. Es ist ja geradezu zu auf
Bu mahkamaga musulmon dunyosida juda katta e'tibor qaratilmoqda. Ayrim musulmon davlatlarda ushbu qotillikka norozilik tariqasida ommaviy chiqishlar ham bo'lib o'tdi. Bugun Germaniyaning musulmon dunyosi ko'z o'ngidagi obro'sini himoya qilish ana shu sud hay'atiga qoldi, deydi Ayub Kohler. Asli nasroniy nemis bo'lib, so'ngra islomni qabul qilgan Kohler tilga olgan norozilik namoyishlari Misr va Eronda bo'lib o'tdi. Bundan tashqari, Tehron hukumati Birlashgan Millatlar tashkilotiga murojaat qilib, mazkur qotillik yuzasidan borayotgan jarayonga bevosita aralashishni so'radi. Ayni paytda Germaniya Markaziy musulmonlar kengashi rahbari Ayub Axel Kohler Yevropada Fransiyadan so'ng eng katta musulmon aholisiga ega bo'lgan Germaniyadagi musulmon jamoasining bu qotillikdan larzaga tushganini aytadi.
Wir sehen den Prozess mit großer Spannung entgegen, insbesondere deswegen, weil unsere Frauen und Mädchen natürlich verängstigt sind.
Musulmon ayollari va qizlarimiz qattiq qo'rquvga tushib qolgani bois biz bu mahkama jarayonidan ko'p narsa kutmoqdamiz. Zotan musulmonlar allaqachon jamoat joylarida kamsitilmoqda va boshi egilib qolmoqda, deydi Ayub Kohler. Germaniya Markaziy musulmonlar kengashi rahbariga ko'ra, Dresdendagi bu qotillik Germaniyaning xalqaro e'tiboriga katta zarba bo'lgan. Shu paytgacha siyosatchilar nemis jamiyatidagi islamofobiya va uning oqibatlariga ko'z yumib keldilar, deb qo'shib qo'yadi Ayub Kohler. Mahkamada davlat qoralovchisi sifatida qatnashayotgan Kristian Avenarius Marvaning xorijiylar, xususan musulmonlarga nisbatan fanatlarcha nafrat asosida o'ldirilganini ta'kidlamoqda. Germaniya kansleri Angela Merkelning milliy va diniy ozchilik masalalari bo'yicha maslahatchisi Maria Bohmer dushanba kuni bu mash'um qotillikning ham Germaniya ichkarisi, ham Misrdagilarni larzaga solganini e'tirof etgan holda hammani bosiq bo'lishga chaqirdi. Bu mahkama Bohmer fikricha nemislarning irqchilikka qarshi kundalik ravishda kurashayotgani va barcha din va millat vakillarining bir-biri bilan tinch totuv yashashi ustida tinimsiz ishlayotganini ko'rsatadi. Aleksandr Viyensk ustidan borayotgan mahkama jarayoni kuchaytirilgan xavfsizlik choralari ostida o'tmoqda va aytilishicha sud binosini 2 200 dan oshiq politsiyachi qo'riqlamoqda. Ayblanuvchi Viens sud zaliga oyoq va qo'llari kishanlangan holda olib kelinmoqda va sudda ham o'q o'tmas shisha qafasda saqlanmoqda. Mahkama ochilishida ishtirok etgan Misrning Germaniyadagi elchisi Ramzi Ezeldin nemis adliya tizimiga ishonchi mustahkam ekani va irqchi qotilning o'z jinoyatiga yarasha jazo olishiga umid qilayotganini aytdi.
Dasturimizning birinchi soati shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz bir necha soniyalardan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. To'lqinlarimizda qoling.